Det mystiske lig af Ellis Peters, oversat fra engelsk af Edmund Jensen efter One Corpse Too Many, og indlæst af Henrik Harfi Jørgensen for North Audio Publishing i 2022. Første kapitel. Brødre Cadwell gik og arbejdede i køkkenhaven nær Abbedens fiskedamme, da den unge knøs blev bragt til ham. Det var en hed augustmiddag, og hvis han havde haft sine sædvanlige medhjælpere, ville de alle have ligget og snudet i skyggen på dette tidspunkt, i stedet for at svede i solskinnet. Men den ene af hans faste hjælpere, der stadig var novice, havde fortrudt sin kærlighed til klostertilværelsen og var taget afsted for, sammen med sin ældre bror, at slås for kong Stephen i den borgerkrig, der rasede om Englands trone. Og den anden var blevet bange, da kongens hær nærmede sig, fordi hans familie tilhørte kejserinde Mauds parti, og det forekom ham, at det var mere sikkert at opholde sig på godset hjemme i Cheshire end i Shrewsbury, som var under belejring. Cadwell måtte klare sig alene, men han havde arbejdet under sole, der var varmere end denne, og han var fast besluttet på, at hans domæne ikke skulle gro til i ukrudt, om verden udenfor sig ramlede sammen med kaos. Her i sommeren 1138 var den kongelige familiestrid, som hidtil havde været noget sporadisk, allerede 2 år gammel, men den var aldrig tidligere kommet så nær på Shrewsbury. Nu hang den truende over slottet og byen som en dødens skygge. Men derfor var Cadwell alligevel mest optaget af liv og vækst og ikke ødelæggelse og krig, og han havde i hvert fald ingen forudanelse om, at hans rolige klosterliv snart ville blive forstyrret af en anden slags død, nemlig gement mord, utilstedeligt selv i disse lovløse tider. Under normale omstændigheder ville august ikke have været en af hans travleste måneder i haven, men som ene mand havde han mere end nok at gøre. Og den eneste hjælp, man kunne tilbyde ham, var broder Athanasius, der var døv og halv senil og ikke kunne se forskel på en lægeurt og et stykke ukrudt, så den hjælp havde Cadwell på det bestemteste frabedt sig. Så hellere klare sig helt alene. Der skulle gøres et bed klart til at plante sene kål, og der skulle sås vinterafgrøder, og ærterne skulle samles ind, og de døde, tørre stængler fra den tidlige høst skulle sankes til brug som foder og strøelse. Og i træskuret nede herbariet, som var hans særlige stolthed, var en halv snes præparater i gang i glas og mortere på hylderne, og dem var han nødt til at se til mindst en gang om dagen. Desuden var der urtevinene, som på dette tidspunkt stod og boblede for sig selv. Det var høsttid blandt lægeurterne, og han skulle i gang med at lave vinterens medicin. Men han var ikke den, som lod nogen del af sit private kongerige glide sig af hænde, hvor meget de kongelige slægtninge Stephen og Maud end ødelagde i deres kamp om Englands trone uden for klostermurene. Hvis Cadwell så op fra sit arbejde med at grave kompost ned i kålbedet, kunne han se de ubevægelige røgskyer, der hang over klosterets tage og byen og slottet længere borte og lugtede ramt af gårdsdagens ildebrænde. Denne skygge og stank havde hængt som et mørkt ligklæde over Shrewsbury i snart en måned, mens kong Stephen rasende trampede rundt i sin lejr på den anden side af slotsvejen, der var den eneste tørskoede vej ind i byen, medmindre han kunne bemægtige sig broerne. Og inde i fæstningen holdt William Fitzalan stædigt ud, mens han bekymret holdt øje med sit stadig svindende forråd, og i øvrigt overlod det til sin uforbederlige onkel Arnulf af Edang, der aldrig havde lært at dæmpe sit hissige sind af håne kongen. Byens folk dukkede nakken, låste deres døre og barrikaderede deres butikker. Hvis de havde mulighed for det, stak de af til Wales, til deres gamle pålidelige fjender, som de ikke var nær så bange for, som for Stephen. Det passede valiserne udmærket, at englændere var bange for englændere, hvis man da kunne kalde Maud eller Stephen engelske, og lod Wales være i fred, og de havde ikke noget mod at hjælpe de flygtende, hvis bare krigen fortsatte som hidtil. Cadwell rettede sig op og tørrede sveden af sin kronravede isse, der havde samme farve som en moden hasselnød. Og der kom almisseforstanderen, broder Oswald, ilende hen ad havegangen med flagrende skøder, mens han foran sig puffede en 16-årig knægt, der var landligt klædt i en grov, brun kofte og korte sommerhoser, barbenet, men med gode lædersko, og i det hele taget så ud, som han var blevet omhyggeligt vasket og kæmmet til denne særlige lejlighed. Knøsen lod sig puffe af sted og så hele tiden nervøst og ydmygt ned for sig. Endnu en familie, som